Hery mifanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahatelo amby telopolo. Ilay fitaka lehibe voalohany. Raha vao ny andony tantaran'ny olombelona dia nanomboka ihany koa ny ezaka nataon'ny satana hamitahana azy. Ilay nampirisika ny fikomiana tany an-danitra dia naniry ihany koa ny hitarika ny mponina etỳ an-tany an-dany aminy eo amin'ny ady ataony amin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Safinonoka ny fahasambarany Adama sy Eva raha mbola nitandrina ny lalàn'Andriamanitra izy ireo. Ary izany dia vavy olombelona hatrany nanohitra ny teniny antitra ny terin'ny satana tany an-danitra hoe manandevo ny lalàn'Andriamanitra sady fahavalon'ny soa ho an'ny voariny. Afa-tsy izany dia nampietsika ny fialonan'ny satana ny fahitany ny tokatra ny kanto dia kanto no manina ho an'ireo mpivady tsy nanam-pahotana. Tapa-kevitra ny andavo any Adama sy Eva ary satana. Ka rehefa nahatafasaraka azy ireo tamin'Andriamanitra sy nahatonga azy eo ambany fahefany satana dia nieritreritra fa mety ho lasany koa mba amin'ny tany ary dia hahorony eo ny fanjakana izay hifanohitra amin'ny an'ny avo indrindra. Raha nyseho arak'izay tena toetra maha izy azy satana dia ho voatosika avy hatrany izy satria efa nampitandremana ny amin'io fahavalo mampididoza io i Adama sy Eva. Tao amin'ny aizina nefa ny asan'ny satana. Nafeny ny fikasany mba hahatonga azy aomby bebe kokoa eo amin'ny fanatanterahana amin'ny zava-kendreny. Nataony satana ho fiasana fotsiny ny menarana izay biby manana endrika mate izata amin'izay. Fa i satana mihitsy no nyteny tamin'ny Eva hoe hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Izany no voalaza amin'ny Genesisy toko fahatelo andininy voalohany. Raha nahafehtena tsy hiady hevitra tamin'ny mpaka fanahy Eva dia ho afa-doza izy. Nefa sahasany famaly taminy izy ka nanjary hazan'ny hafetseny. Toy izany ihany ny mbola maharesy ny olona maro ankehitriny. Misalasala ny olona ka miady hevitra ny amin'ny fitakian'Andriamanitra ary tsy mankatòa ny baikon'Andriamanitra ny olona fa manaiky ny lahakevitra olombelona izay tsy inona fa sarotavany fitaka ataon'ny satana ihany. Fa ahora vehivavy tamin'ny menarana. Ny voan'ny azo eo amin'ny saha dia azo nahinanana ihany fa ny voan'ny azo ao vonin'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na hatendrenareo izany fa ndrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Genesisy toko fahatelo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Nolazain'ny satana fa hitovy amin'Andriamanitra ny olombelona ka anana fahendrena bebe kokoa noho ny teo aloha ary afaka anana faripiainana ambonimbony kokoa. Nitolobatana horesin'ny fakapanahy Eva ary noho ny fitaoman'ny satana dia voatarika hanota ihany koa i Adama. Neken'izy ireo ny teniny menarana ny laza fa tsy ho tanterahan'Andriamanitra izay nylazainy. Tsy nahatokony pahary azy izy mivady ka ny hevitra fa namepetra ny fahafahany Andriamanitra. Ary mety ahazo fahendrena be sy sandratra ao ambony izy ireo amin'ny fandikana ny lalàny. Taorin'ny nanotany Adama sy Eva nefa no hitany Adama ny hevitry ny teny hoe amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo. Moa tena hitany Adama tokoa ve fa tena midika arak'izay nampinoany satana azy Nidikan'ilay teny lazainy hoe ny atafakatrazo amin'ny faripiainana ambonimbony kokoa. Raha izany mantsono izy dia marina tokoa fa misy soa lehibe mety ho azo amin'ny fandikana ny lalàna. Ary ho voapirofo fa mpanaso ny taranak'olombelona Satana. Tsy izany anefa no hitany Adama tamin'ny dika ny tenin'Andriamanitra. Fa ho sazy ny fahotana nataony dia hiverina amin'ny tany nankana azy ny olombelona. Vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Genesisy 3:17. Ny teny nataon'ny Satana hoe ahiratra ny masonareo dia hita fa marina amin'izao lafin'izao ihany. Rehefa tsy nankatohan'Andriamanitra Adama sy Eva dia nihiratra ny masony ka hitany mazava ny adalàna nataony. Lasa nahalala ny ratsy tokoa izy ireo ary nanandrana ny vokatra mangidy ny fandikan-dalàna. Teo afovoan'ny Edena no nanirin'ny hazonaina ka ny vony dia manan-kery hampaharitra ny fiainana ho mandrakizay. Raha tahiny mantsika ny toetra ho mahatoky an'Andriamanitra Adama dia mbola ho afaka malalaka hakeo amin'io hazo io izy ary ho velona mandrakizay. Nefa rehefa nanoty Adama dia nosakanana tsy hihinana amin'ny vonin'ny hazonaina izy ka nanjary nety maty. Nanondro ny famongorana tanteraka ny aina ny didim-pitsaran'Andriamanitra hoe fa vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Voasaka ny fandikan-dalàna ny tsy fahafatesana mandrakizay izay nampanantenaina ny olona raha nankatòa izy. Tsy azony Adama nafindra tamin'ny taranany izay tsy nanana ny tenany ary tsy ho nisy fanantenana ho an'ny taranaka lavo raha tsy nataon'Andriamanitra mety ho azony tamin'ny alalan'ny nanaterany zanany ho fanatitra ny tsy fahafatesana. Fa raha nahatratra ny olombelona rehetra ny fahafatesana satria efa samy nanota izy rehetra. Kristy kosa dia nampiseho mazava tsara tamin'ny filazantsara ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Romanina 5:10. Dia mafisina ihany koa izany ao amin'ny Timoty 2:10. Noho izany dia amin'ny alalan'i Kristy irery ihany no ahazahoana ny fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy, izay mino zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino zanaka dia tsy ahita fiainana. John 3:30. Ny olona tsirairay dia mety ahazo fitahiana sarobidy indrindra io raha manatanteraka ny fepetra izy, izay rehetra maharitra manao somandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia andray fiainana mandrakizay. Romanina 2:7. Ny anina mpanantena fiainana ho an'ny Adama ao amin'ny tsy fankatoavana dia ilay mpamitaka lehibe. Ary ny fanambarana nataony menarana tamin'ny Eva tao Edena manao hoe tsy ho fatitsy akory ianareo no toriteny voalohany natao hatr'izay momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Io fanambarana io anefa izay tsy miorina afa-tsy amin'ny fahefan'ny Satana dia manakoako avy eny amin'ny pulpitra amin'ny fiangonana kristianina ary ekeny ny ankabeazan'ny olombelona mora foana tahaka ny nandraisan'ireo ray aman-drentsika voalohany azy. Izao no lazain'ny didim-pitsaran'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiela 20:20. Ny fanahy izay manota no faty, dia lazain'ny Satana fa midika hoe ny fanahy izay manota dia tsy ho faty fa ho velona mandrakizay. Dia gaga sy talanjo antsika eo anatrehan'ny fisainana izay tonga debabo mahatonga ny olona ino avy hatrany ny teniny Satana ary tsy mety mino kosa ny tenin'Andriamanitra. Raha navela malalaka ho eo amin'ny hazonaina ny olombelona taorin'ny fahalavony dia ho velona mandrakizay izy ary tsy ho fongotra mandrakizay ny fahotana. Ao amin'ny Genesis 3:15 dia milaza fa nisy kerobima sy lehilafo ny sabatra miebiheby ny ambina ny lalana mankany amin'ny hazonaina. Ary tsy nisy na dia iray aza tamin'ny fianakaviany Adama navela ihoatra io fefy io ka hihinana amin'ilay voankazo manome aina. Noho izany dia tsy misy na dia iray aza ny mpanota tsy mety maty. Taorin'ny fahalavona nefa dia nibaiko ny anjely ny Satana mba hanao ezaka manokana anatsofohana ny finoana ny amin'ny tsy fahafatesana voajanahary izay ananan'ny olombelona. Ary rehefa nahataona ny olona andray io hevi-diso io izy ireo dia notarihany ny olona andray ilay fehikevitra milaza fa ho velona ao amin'ny fijaliana mandrakizay ny mpanota. Ankehitriny ny andrinany maizina dia miasa amin'ny alalan'ireo mpiara-miasa aminy mba hampiseho an'Andriamanitra ho toy ny mpanjaka lozabe mpamaly faty ka lazaina fa manipy ao amin'ny helo izay rehetra tsy ankasitrahany ary manao izay atsapana izy ireo ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary raha mbola mijaly amin'ny fangiry firiana tsy ailazaina sy miolanolana ao anatin'ny lehilafo mandrakizay izy ireo, ny mpahary azy kosa dia mijery ka afa-po. Amin'izany fomba izany no anafian'ilay mpamitaka fetsy lahy ny mpahary sy ny mpanao soa ny taranak'olombelona amin'ny toetra ny tenany. Toetra ny Satana ny alozana, Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay rehetra no ariany dia madio, masina ary mateo ty. Ambara-pahatafiditra ilay mpikomo lehibe ny fahotana voalohany. Satana mihitsy ny fahavalo izay maka fanahyny olona hanota sy mandringa anazy av eo raha azony atao. Ary rehefa azony Satana antoka ny azany dia dibo mpifaliana noho ny fandringanana nataony izy. Raha navelanao izany izy dia ny taranak'olombelona manontolo mihitsy noho indray ny raofony tao anatin'ny aratony. Raha tsy ny fisalovanany herin'Andriamanitra dia tsy ho nisy zanaka lahy na zanaka vavin'ny Adama na dia iray aza afa nandositra izany fandriky Satana izany. Mitady ny andresin'ny olona Satana amin'izao fotoana izao, tahaka ny nandreseny ireo razam-bentsika voalohany tamin'ny fanozongozona ny fitokisan'ilay mpahary azy sy amin'ny fitarihany azy ireo isalasala ny amin'ny fahendren'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany lalàny. Asehon'ny Satana sy ireo hirakany ho ratsy noho izy Andriamanitra mba azony manamarina ny aratsy toetra ny tenany sy ny fikominana taony. Miezaka ny anilika ny fahalozana mahatsiravin'ny toetrany ho amin'nyraintsika any an-danitra ilay mpamitaka lehibe mba hieverana ny tenany ho toy ny arany tsirariny raha voaroaka avy tany an-danitra, satria tsy nety ny lefitra tamin'ny mpitondra tsy marina toy izany izy. Asehon'ny Satana eo anatrehan'izao tontolo izao ny fahafahana mety iriryavan'ny olombelona eo ambanin'ny fitondrany malalaka izay mifanohitra amin'ny fanandevozana didin'ny lalàna enjan'i Jehova. Koa amin'izany fomba izany no aombiazan'ny Satana amin'ny fanambatambazana mipitaka ny fananankiray hiala amin'ny fanekeny an'Andriamanitra. Ny fotomponoana milaza fa ampijaliana amin'ny afo solofara ao amin'ny elo mirehitra mandrakizay ny maty ratsy fanahy dia maharikoriko ny fihetse-po etany mpitiavana sy famindra-po izany sady mandona izay iverintsika ho araka ny rariny sy ny hitsiny. Dia nolazain'ny Satana fa ho tambony fahotana nataon'ny olombelona nandritra ny fiainana fo izay ny velomany teto tany dia hiaritra fampijaliana izy ireo raha mbola velona koa Andriamanitra. Io fampianara-ponoana io anefa dia nampianarina traizatraiza ary mbola tafiditra ao amin'ny fanekem-ponoana kristianina maro. Hoy ny manam-pahaizana angeza lahy anankiray momba ny teolojia: hampitombo ny fahasambaran'ny olo-masina mandrakizay ny fahitana ny fampijaliana ao amin'ny elo. Rehefa hitan'izy ireo ny hafa izay tahaka azy ihany sy nateraka teo amin'ny toejavatra mitovy tamin'ny terahana azy ihany, kanefa latsaka lalina ao anaty fahoriana toy izany fa izy kosa omem-boninahitra, dia maika hatsiaro sambatsambatra ery izy ireny. Ary ho koa ity anankiray, raha mbola miatra mandrakizay amin'ireo fanaky ny fahatezerana ny didy fanamelohana, ny setriky ny fijaliany kosa dia hiakatra mandrakizay mandrakizay eo mason'ireo fanaky ny famindram-po izay tsy mba manana anjara amin'izay manjohan'ireo olona fadiranovana ireo, fa kosa iteny hoe amen, aleloya, dia irao ny tompo. Aiza ao amin'ireo takilan'ny tenin'Andriamanitra no ahitana ny fampianarana toy izany? Moa ve ho foana tsisy intsony ao amin'ireo voavonjy any an-danitra ny fohantra sy feno fangorahana? Eny fa na dia ny fihetse-po maha olombelona fotsiny aza. Moa ve atakalozana ny tsy firaharahana ny fanaintainana izany na ny fahasiahan'ny olon-dia? Tsia, sanatry tsy izany ny fampianaran'ny bokin'Andriamanitra. Ireo izay mampiseho ny fomba fijery voalazan'ny teny no lazaina tamintsika teo aloha dia mety olona ambony fahalalana na tsopo aza, saingy voafitaka ny fampianaran-dison'ny Satana izy. Tariny izy ireo andika vilana ireo teny mahery vaika ao amin'ny soratra masina, ka arony ny gidy sy aratsiana mifanaraka amin'ny toetrany fa tsy amin'ny an'ny pahary antsika ireo fitenenana ireo. Raha velona koa aho Jehova, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alany ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan-dratsy nareo, fa nahoana moa no te ho faty ianareo? Ezekiela toko fahatelo amby telopolo ny andininy faraika ambin'ny folo. Inona no tombontsoan'Andriamanitra raha ekentsika fa finaritra eo mpijerena ny fampijaliana tsy misy farana izy, ary ravoravo izy eo ampandrenesana ny toloko sy ny kikika ary ny fitenenan-dratsy ataon'ireo olona izay mijaly hazony eo amin'ny lelafo ny helo? Mety ho mozika eo tsofin'ilay fitiavana mandrakizay ve ireny feo mahatsiravina ireny? Dia antitra terin'ny Satana ihany koa fa mampiseho ny fahakahalan'Andriamanitra ny fahotana izay zavatra ratsy manimba ny fiadanana sy fifaliana eto amin'izao rehetra izao, ny fampiaran'Andriamanitra fampijaliana tsy misy fiafarana amin'ny ratsy fanahy. Fitenenan-dratsy mahatahotra loatra tao amin'Andriamanitra izany. To milaza izany teny izany fa ny fankahalan'Andriamanitra ny fahotana no antony hampaharetany azo mandrakizay. Satria araka ny fampianaran'ireo teolojianina dia hoe ny fampijaliana tsy akiato ary tsy misy fanantenana famindram-po dia mampisafoaka ireo olona ratsy fanatratra an'izany. Ka rehefa mandraraka ny aromontany amin'ny teny fanozonana sy fitenenan-dratsy an'Andriamanitra izy, dia mampitombo hatrany hatrany mandritra ny mandrakizay ny vesatry ny elony. Tsarovy anefa fa tsy mampisandratra ny voninahitr'Andriamanitra ny fampaharetana fahotana mitombo hatrany toy izany mandritra ny andro tsy manapahataperana. Tsy tratry ny herin'ny sain'olombelona ny mamina viana ny ratsy vokatry ny fampianaran-diso ny amin'ny fampijaliana mandrakizay. Ny fivavahana araka ny Baiboly izay feno fitiavana sy hatsaram-panahy ary manankarena famindram-po dia amaizin'ny Satana amin'ny finoanom-poana sy tafiana orooro. Rehefa mandinika ny endrika diso nanoritan'ny Satana ny toetra mampanahy an'Andriamanitra isika, dia moa ve ho gaga raha toa ka atahorana, angovitana, eny, ankalaina aza ny pahary antsika be famindram-po? Ireo sary mahatsiravina anehoana an'Andriamanitra izay mielo-patrana eran-tany noho ny fampianarana avy any ambony pilpitra dia nahatonga olona anarivony eny atapitrisany aza izay tsy afaka ino an'andriamanitra intsony sy ho mpanda azy. Ny lahakevitra momba ny fampijaliana mandrakizay dia anankiray amin'ny fampianaran'isy voaroaro ao amin'ny divain'ny fijangajangan'ny babilônina izay ampisotoany ny firenena rehetra. Apokalipsy 17:5, Apokalipsy 17:5. Tena zava-miafina marina nahatonga ireo hiraka kristy anaiky io fampianaran-diso io ary itory zany avy eny amin'ny pulpitra masina. Noraisin'izy ireo avy tamin'ny fampianaran'ny Roma izany tahaka ny nandraisan'ny sabata sandoka. Marina fa nisy olona ambony sy tsara nampianatra izany, nefa tsy tonga taminy tahaka ny nahatongavany tamintsika ny fahazavana mikasika an'izany. Ny fahazavana izay namiratra tamin'ny androny ihany no ananany andraikitra. Isika kosa dia ampamoahana ny amin'izay mamirapiratra amin'izao androntsika izao. Raha miala ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra isika ka manaiky fampianaran-diso satria nampianarin'ny razantsika izany, dia ho tratry ny fanameloana ny babilônina isika. Misotro amin'ny divain'ny fijangajangana isika. Misy antokony olona maro izay mikiomy amin'ny fampianarana momba ny fampijaliana mandrakizay ka voatarika eo amin'ny hevi-diso mifanohitra amin'izany. Hitan'izy ireo fa asehon'ny soratra masina ho be fitiavana sy mangora-po Andriamanitra ka tsy azo ny inoana fa andefa ny olona izay noariny ao amin'ny afo ny elo mirehitra mandrakizay izy. Dia notazonin'izy ireo ny fampianarana milaza ny toetra tsy mety maty ananan'ny fanahy ka dia ninono fa tsy azo ny hidivirana ny fehikevitra milaza fa ho voavonjy ny olombelona rehetra amin'ny farany. Betsaka no mihevitra fa ireo fandrahonana ao amin'ny Baiboly dia natao mba ho fampitahorana ny olona fotsiny mba hahatonga azy ankatòa, fa tsy ho tanteraka rabaky teny tsy akory reny teny voalazan'ny Baiboly ireny. Noho izany dia azo ny mpanota atao izy ireo ny mivelona amin'ny fahafinaretana feno fitiavatena, tsy raharaha izay fitakian'Andriamanitra nefa dia anantena ny azo ny fankasitrahany amin'ny farany. Ny fampianarana toy izany izay mitompo teny fantatra ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra nefa minitsy ahalalan'ny fahamarinany dia mahafalo ny foharanofo ka mahatonga ny ratsy fanahy ho sasa amin'ny ratsy izay ataony. Ny teny ambaran'ireo izay mino famonjena ny olon-drehetra ihany dia ampianehona ny fomba hanolanan'ny satana ny soratra masina mba hanohanana izany hevitra mampitodoza izany. Indray andro tamin'ny fandevenana tanora izay tsy mivavaka anankiray izay maty tsy tradrano vokatry ny loza dia nifidy toksy andininy tao amin'ny soratra masina mikasika an'i Davida ny mpitandrina anankiray tao amin'ny Universalista izay mihevitra fa voavonjy avokoa ny olona rehetra. Izao no toksy andininy izay nolazain'ilay mpitandrina hoe fa ny onina izy noho ny amin'ny aminaona satria efa maty izy. Samuela 3:13. Mazana ho ilay mpitandrina no nanontaniana izay ho anjaran'ireo izay nandao an'izao tontolo izao teo am-panontana ka maty teo am-pahamamona angamba, na maty raha mbola niosin-drano fitafiny noho ny eloka bevavana taony, na ihany koa maty tahaka ny nahafatesan'ity tovolahy ity izay tsy mbola nysoratena na ovinana oviana ho mpivavaka na efa nanao fanandramana kely akory momba izany. Mahafa-po antsika ny soratra masina hoy izy. Ny valiteny omenin'ny soratra masina no hamahy olana mahatahotra. Mpanota iringiriny aminaona, tsy ny bebaka izy fa natao izay hamamo azy, ary raha mamo izy dia nisy namono. mpaminanin'Andriamanitra Davida, ary tsy maintsy fatany izay ratsy na tsara ho any aminona any ankoatra. Nanahoana ireny fihetsepon'i Davida? Dia naverin'ilay mpitandra nanovakina indray izay voalaza tao amin'ny andino fahasivyvembitelopolo ao amin'ny Samoela faharoa toko fahatelo ambin'ny folo manao hoe: ary Davida mpanjaka naniry hivoakaka ny amin'ny Absaloma, fa ny onina izy noho ny amin'ny aminoana satria efa maty izy. Inona no fehikevitra tokony hotsoahana avy amin'izany fomba fiteny izany? Moa ve tsy hoe tsy anisan'ny zavatra ninono izany fijaliana tsy misy farana izany? Toy izany ny fihevitray. Ary eto dia misy fonjakevitra miezinezina hitantsika manoana ilay vinavinakevitra mahafinaritra lavitra, mampahazava be lavitra, mitory fiantrana be lavitra, dia ny amin'ny fahadiovana sy ny fiadanana ho an'ny olombelona rehetra any amparany. Ny onina izy raha nahita fa efa maty ny zanany. Ary nahoana? Satria ny mason'i Davida amin'ny mampaminany azy dia nahazony tazana mialoha ny ho avy be voninahitra, ka nahitany io zanany io nahafahana lavitry ny fakampana rehetra. Novotsorana tamin'ny fanandevozana ary nodiovina ho afaka amin'ny fahalotony ny fahotana, ary rehefa natao ho ampy ny fanamasinana sy fanazavana azy dia noraisina ho anisan'ireo fanana sandratra sy ravoravo iaminaona. Ny any fiononana ho azy ho ilay mpitandrina dia rehefa nalana tamin'ny toe-pahotana sy ny fahorianan-kehitriny ny zanany malala, dia efa lasa any amin'ny toerana izay hitosahany fofonaina mahavelona indrindra avy amin'ny fanahymasina ny fanahany voasarokaizina teo aloha, ary dia nalefa any amin'ny toerana izay hivelarany sainy ho amin'ny fahendrenin'ny lanitra sy amin'ny firavoravoana mahatretriky ny fitiavana mandrakizay. Ary amin'izany dia voahomana izy rehefa no hamasinina mba iriri eo anivon'ny fiadanan'ny mpandovan'ny lanitra sy hiara-monina amin'izy ireo. Ireo eritreritra ireo dia tokony hampino antsika fa tsy miankina mihitsy amin'izay ataontsika amin'ity fiainanyity ny famonjen'ny lanitra antsika. Tsy miankina amin'ny fiovam-po ankehitriny na amin'izay inoantsika ankehitriny na amin'ny mahampivavaka antsika ankehitriny. Tamin'ny alalan'izany teny rehetra izany no hamerenan'ity mitonona ho iraka Kristy ny lainga izay nolazainy menarana tany Edena manao hoe: tsy ho fatitsy akory ianareo. Amin'ny andro izay nananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy. Nambarany fa ny mpanota faran'izay ratsy indrindra, ny mpamono olona, ny mpangalatra sy ny mpijangajanga dia ho voahomana hiditra ao amin'ny fahasambarana mandrakizay aorian'ny fahafatesana. Ary avitaizany nanatsoahan'ity mpamilivilin'ny soratra masina ity fehikevitra nentiny? Andinin'ny tokana milaza ny fileferan'i Davida tamin'ny fitondran'Andriamanitra no nahitany izany. Naniry hivoaka ho any amin'ny Absaloma Davida, fa ny onina izy noho ny amin'ny aminoana satria efa maty izy. Efa noalefahin'ny fotoana ny alahelon'ny mafy, koa dia nifindra niala tamin'ny zanany efa maty ny eritreriny ho amin'ny zanany velona izay nanao sesy tanin'ny tenany noho ny fahatahorany famaizana ara-drariny ovalin'ny eloka bevava izay vitany. Koa dia izany ve no hanam-pirofoana mazava fa ilay aminoana nandry tamin'ny olom-pady mamodovay dia nentina avy hatrany nankany amin'ny toeram-pahasambarana rehefa maty mba hodiovinany sy homanina hiara hitoetra amin'ny anjely tsy nanota? Tena angano mahafinaritra tokoa mifanentana indrindra amin'izay hamalifaly ny fo araka ny nofo. Tena fampianaran'ny satana iringiriny izay tena aombiazany eo amin'ny asany izany. Ka moa ho gaga ve isika raha mamindrobona ny faharatsiana amin'ny fampianarana toy izany. Ny fihetsika ity mpampianatra sandoka iray ity dia mampiseho ny ataon'ny maro afa-ko. Misy teny vitsy ao amin'ny soratra masina izay sarahana amin'ny teny eo aloha sy ao ariny, ka matetika ny fanazavana azy dia mifanohitra tanteraka amin'ny tena dikany. Ary ny toksendiny ny esoriny tamin'ny toerany toy izany no aolana hoenti manam-pirofo fampianarana izay tsy mifototra velively amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanambarana izay noraisina hanam-pirofoana fa any an-danitra hamonoana mpidoroka dia nanatsoahan-kevitra fotsiny izay mifanohitra mivantana amin'ny filazan'ny soratra masina mazava sy entitra fa tsy misy mpimamo handova fanjakan'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahaenina andinin'ny fahafolo. Amin'ny fomba toy izany no anodinan'ny mpiambaamba ny tsy mino sy ireo fatra-pisalasala ny fahamarinana ho tonga lainga. Koa dia olona marobe no voafitaky ny fampianaran-diso ny satana ka voarotsirotsy hosondritory eo ambony farafarany fahatokiana ara-nofo. Raha marina fa mandeha mivantana ho any an-danitra ny fanahan'ny olona rehetra amin'ny ora izay hahafatesany, dia aleontsika mitsiriritra ny fahafatesana toy izay ny fiainana. Maro ny voataonan'ity foronana ity mba hanapitra ny androny ka mamony tena avy hatrany. Rehefa manafitra ny adi-tsaina, ny tebiteby sy ny adi-sompanantenana, dia tao mora foana amin'ny olona ny manapaka ny tady marefo ny aina ka milaza izy fa andeha hiakatra ho any amin'ny fahasambaran'ilay toerana maharitra mandrakizay. Nomen'Andriamanitra ao amin'ny teniny anefa ny mpirofo azo antoka fa vonina hanafain'ny mpandika lalàna Andriamanitra. Ireo izay mamita tena amin'ny fiheverana fa be famindram-po loatra Andriamanitra ka tsy hampiatra ny didim-pitsarany amin'ny mpanota dia ampy azy ny hijery ny azo fijalian'ny kalvari. Ny nahafatesan'ny zanak'Andriamanitra tsy misy pentina dia vavy olombelona fa fahafatesana ny tambin'ny ota, fa tsy maintsy voavaly ara-drariny avokoa ny fandikana ny didin'Andriamanitra rehetra. Kristy ilay tsy manana ota dia natao ota ho an'ny olona. Ny zaka ny eloko ny fandikan-dalàna Kristy, ny aritra ny nanafenany rainy ny tavany taminy izy, mandra-pahavaky ny fony sy nahafaka ny ainy. Izany sorona rehetra izany ny natao dia ny mba hahazona manavitra ny mpanota. Tsy nisy fomba hafa hahazahoana manafaka ny olona amin'ny fanamelohan'ny fahotana. Koa ny fanahy rehetra izay mandahy tsy anana anjaran'ny fanavotana izay nomanina tamin'ny fomba sarobidy toy izany dia tsy maintsy mizaka ho azy samirery ny eloko ny fandikan-dalàna sy ny sazin' izany. Aoka hodiniantsika izay ambaran'ny Baiboly ankoatr'izay mikasika ireo olona tsy manana an'Andriamanitra sady tsy mety ny bebaka izay apetraka ry zareo mpampianatra fa hoe ho voavonjy avokoa ny olona rehetra, ho sambatra any an-danitra miaraka amin'ny anjely masina. Izao anome maimaim-poana amin'ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andinyny fahenina amby folo. Tsarovy fa ho an'izay mangetaheta ihany io teny fikasana io no azo izany. Tsy misy afa-tsy izay mahatsapa fa mila ny ranonaina ka voninkiaritra ny fahatiantoka ny zavatra rehetra mba hikatsahany izany no omena. Izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho andriamaniny a ary izy ho zanako. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andinyny fahafito. Araka ny voalaza eto dia misy fepetra voasoritra. mba handovana ny fiainana mandrakizay izany dia tsy maintsy manohitra ny fahotana sy maharesy azy isika. Hoy ny Tompo amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, lazaonareo ny amin'ny marina fa hita soa izy. Lozany ratsy fanahy, hiarany ratsy izy, satria valiny nataon'ny tanany ihany no anoty azy. Isaia toko fahafolo andininy faraika ambin'ny folo. Eny, fa na dia nanao ratsy injato aza ny mpanota hoy ny lehilahy endry ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa hisoa an'izay matahotra an'Andriamanitra eo anatrehany, fa tsy hisoa ho an'ny ratsy fanahy. Mpitory teny toko fahavalo andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. I Paoly dia milaza fa ny mpanota dia mirakitra ho an'ny tenany ho amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamali ny olona rehetra araka ny asany avy. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy. Romanina toko faharoa andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina ary ny fahasivy. Samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny mpanompo sampy. Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahavalo. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany Tompo. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa hanivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Efa nomen'Andriamanitra ny olona ny fanambarana momba ny toetrany sy ny fihetsik'Andriamanitra amin'ny fahotana. Hoy izy, Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka. Efesianina toko fahaefatra amby telopolo ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Ny ratsy fanahy rehetra aringana avokoa, ny afaran'ny ratsy fanahy ho fongotra. Salamo fahadimy amby efapolo amizato andininy faharoapolo. Salamo fahafito amby telopolo ny andininy fahavalo amby telopolo. Ampiasaina anapotika ny fikomiana, ny hery sy ny fahefa-pitondram-panjakan'Andriamanitra, nefa ny fisehoan'ny fahamarinana izay amaliana ny eloka dia hifanaraka tanteraka amin'ny toetran'Andriamanitra dia ny mahafeno famindram-po sy faharo-po ary fiantrana azy. Tsy manery ny sitrapo na ny fihevitrizana izy Andriamanitra. Tsy mahita fifaliana amin'ny fankatoavana toy ny an'ny andevo izy. Ny riny dia nitiavan'ireo izay noariny azy satria mendrika ny hotiavina Andriamanitra. Tiany ny ankatoavan'izy ireo azy satria tsapany sainy ny fahendren'Andriamanitra, tsapany olona ny fahamarinany sy ny fiantrany, ary izay rehetra manana fahalalana marina ny amin'ireo fahatsarana ireo dia ho tian'Andriamanitra satria voasarika hoeo aminy noho ny fahitany ny asoany izany toetran'Andriamanitra izany. Ireo fotokevitry ny fahalemem-panahy, ny famindram-po sy ny fitiavana ny aina ny mpamonjitsika dia ny fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toetrany. Nambaran'i Kristy fa tsy nampianatra na inona na inona izy afa-tsy izay efa noraisiny tamin'ny rainy. mifandrindra tanteraka amin'ny fitsipika nomenin'ny mpamonjy hoe diava ny fahavalonareo ny fanorena ny fanjakan'andriamanitra. Mba ahasoa izao rehetra izao, eny, ahasoa izay hianjadian'ny fitsarana aza dia ampiariny amin'ny ratsy fanahy ny fitsarany. Nataony izany ahasambatra azy ireo raha azony ampifanarahana amin'ny lalàny ny fitondram-panjakany sy ny fahamarinany toetrany izany. Hodidininy amin'ny antoky ny fitiavana izy ireo. Omeny azy ny fahalalàna ny lalàna. Ary zohiny amin'ny famondram-po atolony aza izy. Nefa dia amavony izy ireo ny fitiavany. Ataony tsinotsinona ny lalàn'Andriamanitra ary tsipai ny famondram-pony. Mandray mandrakariva ny fanomezana izy ireo, nefa manala-baraka ny mpanome. Mankahalan'Andriamanitra izy satria fantany fa maharikoriko an'Andriamanitra ny fahotany. Maharo-po amin'ny faharatsiany Jehovah. Amin'ny farany nefa dia hipaika ny ora famaliana izay anapahana izay ho anjarany. Move amin'izay fotoana izay amatotra ireo mpiodina ireo hian-dany aminy izy? Move anery aza ianao ny sitrapony Jehovah, izay nifidy an'ny Satana ho mpitarika azy ka nofehezin'ny heriny dia tsy vonina hiditra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny avonavona, ny fitaka, ny fahavetavetana, ny alozana dia nanjary toetra raikitra taminy. Move afaka hiditra any an-danitra izy ireny ka hiara-mitoetra mandrakizay amin'ireo izay no amaivony sy nankahalany tetỳ an-tany. Tsy hahafinaritra mimpandainganina ovinana oviana ny fahamarinana. Tsy hahafa-ponao ovinana oviana ireo izay mihevitena ho zavatra sy mpiavonavona ny fahalemem-panahy. Tsy azon'izay maloto ekena ny fahadiovana. Tsy manintona ny olona tia tena ny fitiavana izay mihevitra ny hafa. Inona ny loharanom-pahafinaretana azon'ny lanitra atolotra ireo izay variana tanteraka amin'ny tombontsoa feno fitiava-tena eto an-tany? Andeha ho lazaina fa azo atao ny mitondra na mamindra tampoka any an-danitra ireo izay mandany ny fiainany tamin'ny fikomiana tamin'Andriamanitra ka ahita ny fahatanterahana ambony sy masina maharitra ao mandrakizay. Ifanerasera amin'ireo mponin'ny lanitra rehetra izay miaina amin'ny fitiavana izy ka ahita ny endrika rehetra izay mitaratra ny hafaliana. Andreny feonkira sy mozika mandrotsorotsy asandratra ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry amin'ny feonkira milanto. Ahitany onom-pahazavana izay mikoriana tsy ankijanona eo amin'ny voavitra avy eo amin'ny tavan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Dia mipetraka ny fanontaniana. Move azon'ireo olona izay manana fofeno fankahalana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana atao ny fangaro amin'ireo vahoaka ny lanitra ka hiara-mihirahira fiderana aminy? Ho tantin'izy ireo ve ny voninahitr'Andriamanitra sy ny an'ny zanak'ondry? Tsia, tsia! Nomena taom-pahasoavana maro izy ireo mba hamolavolany toetra mendrika ny lanitra. Nefa tsy nanazatra ny sainy mihitsy ho tia ny fahadiovam-po izy. Tsy nianatra na oviana na oviana ny fomba fitenin'ny lanitra izy. Ary ankehitriny dia efa diso aoriana loatra. Nahatonga azy tsy ho afaka onona any an-danitra ny fiainana izay ny komino tamin'Andriamanitra. Ho fampahoriana ho azy ireo ny fahadiovan'ny mponina any sy ny fahamasinany ary ny fehdanany. Ho afo mandevona ho azy ny voninahitr'Andriamanitra. Haniry mafy ny andositra io toerana masina io izy. Ho raisiny ampifaliana ny fandringanana mba hiafenany amin'ny tavan'ilay maty anavitra azy. Ny safidin'ny ratsy fanahy ihany no mametra izay ho anjarany. mifanaraka amin'ny sitrapony ny fandavany tsy hiditra any an-danitra ary fanehona ny fahamarinana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Tahaka ny rano be tamin'ny safidrano, ny afo amin'ilay andro lehibe izay manambara ny didim-pitsaran'Andriamanitra fa tsy azo sitranina ny ratsy fanahy. Tsy manana toetsaina hilefitra amin'ny fahefan'Andriamanitra izy, nozary ny kiomy ny sitrapony, ary rehefa mbia amin'ny fiafaran'ny fiainana dia disoriana loatra ny anodinana ny fizotriny sainy ho amin'ny lalana mifanohitra amin'izay ny zorany. Disoriana loatra ny ala ny fandika an-dalàna ka hifindra ho amin'ny fangatoavana. Disoriana loatra ny ala ny fankahalana hifindra ho amin'ny fitiavana. Raha niaro ny ainikaina mpamono olona Andriamanitra dia nanome ohatra ho an'izao tontolo izao izy, ny amin'ny ho vokatra famelana ny mpanota hanohy ny faharatsiany tsy misy lamborety. Maro ny olona voatana hanota ho vokatry ny asa mangina ny fampianaran'ny kaina sy ny ohatra izay nomeny, mandra-pahatonga ny faharatsiana ho be tambonin'ny tany. Ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro, ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady heny doza. Genesisy toko fahaenina andinin'ny fahadimy sy ny faraika ambin'ny folo. Noho ny famindrampon'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao dia nofongoran'Andriamanitra ireo ratsy fanahy teto an-tany tamin'ny andron'ny Noa. Noho ny famindrampony dia naringany ireo olo maloto fiaina nipetraka tao Sodoma. Ny hery ampiasain'ny Satana no ahazon'ny mpanao ratsy fankasitrahana sy fiderana, ary amin'izany fomba izany no hitaoman'ny Satana tsy akijanona ny olona ikiomy. Toy izany tamin'ny androny Kaina sy tamin'ny androny Noa ary tamin'ny androny Abrahama sy Lota. Toy izany koa amin'izao androntsika izao. Noho ny famindrapon'Andriamanitra ho an'izao rehetra izao no andringanan'Andriamanitra amin'ny farany ireo izay nandany fahasoavany. Fa fahafatesana no tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahaenina andinin'ny fahatelo amby roapolo. Raha lova ho an'ny olo-marina ny fiainana, dia fahafatesana kosa no anjaran'ny ratsy fanahy. Hoy Mosesy tamin'ny Israely: indro efa nataoko eo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Deuteronomy toko fahatelopolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny fahafatesana voalaza ao amin'ireo andinin'ireo dia tsy ilaino lazaina any Adama tsekory, satria ny taranak'olombelona rehetra dia samy mizaka ny saza ny fandikany ny lalàna avokoa. Ny fahafatesana faharoa no setry ny fiainana mandrakizay. Noho ny fahotana izay nataony Adama dia miatra amin'ny taranak'olombelona rehetra ny fahafatesana. Samy midina ho any am-pasana avokoa izy rehetra. Ary noho izany, izay efa voahomana mialoha eo amin'ny drafitry ny fanavotana dia samy avoaka avy eo am-pasana avy izy rehetra. Fa isy fitsanganany marina sy ny meloka. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy. Asan'ny Apôstoly toko fahaefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo. Misy fahasamihafana nefa amin'ireo antokony olona roa atsangana ireo. Avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny amparany ny feony, dia hivoaka izy izay manao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay manao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fanamelohana. Jaona toko fahadimy andiny ny fahavalo amin'ny roapolo sy ny fahasivy amin'ny roapolo. Ireo izay natao homendrika ny fitsanganana ho amin'ny fiainana dia sambatra sy masina ireo izay tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana. Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahaenina. Fa ireo izay tsy mba nanao ny famelana ny elony ho azo antoka kosa tamin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana dia tsy maintsy mandray ny saza ny fandikan-dalàna fa fahafatesana ny tambin'ny ota. Mizaka famaizana tsy mitovy alavana sy amafy izy ireo araka ny asany avy, nefa hifarana amin'ny fahafatesana faharoa izany, satria tsy azon'Andriamanitra atao ny mamonjy ny mpanota ao amin'ny fahotany izay zavatra mifanohatra amin'ny fahamarinany sy ny famindram-pony, dia esorina aminy ny fiainana izay simba ny fandikan-dalàna nataony, satria nasehoana izy ireo fa tsy mendrika izany izy. Hoy ny mpanoratra iray izay nahazo tsindrimandry avy tamin'Andriamanitra: fa rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ny ratsy fanahy, handinika ny fonenana ianao fa tsy ho hita izy. Ary hoy koa ny hafa: ary ho toy ny tsiary izy. Izany dia voalaza ao amin'ny Salamo fa 7:30 andinin'ny fahafolo sy hitantsika ao amin'ny oabolana toko fahaenina ambin'ny folo. Safotry ny enatra ireny olona ireny ka atelo ny fanadinoana tsy misy fanafahana mandrakizay. Amin'izany fomba izany no amaranana ny fahotana sy ny fahoriana ary ny fahasimbana rehetra vokatra izany. Hoy ny mpanao Salamo: efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay dori. Ry fahavalo, tanteraka ho mandrakizay ny fandravana. Salamo fahasivy andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Raha nibanjana ny ho toetry ny mandrakizay Jaona ao amin'ny Apokalipsy dia nandre antema fiderana ataony izao rehetra izao izy, izay tsy nisy na dia feo ray aza naningana. Ny voary rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany dia samy re mankalaza ny voninahitr'Andriamanitra. Apokalipsy toko fahadimy andinin'ny fahatelo. Amin'izany dia isy fanahy ho very hiteny ratsy an'Andriamanitra raha miolanolana ao amin'ny fampijaliana tsy misy farany izy, ka tsy hisy olom-boahozina ao amin'ny elo ampifangaro ny kikikany amin'ny hirany voavonjy. Ny hevi-diso fototra momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy no iorenan'ny fampianarana izay milaza fa manana fahatserovana ny maty. Fampianarana izay tahaka ny fampijaliana mandrakizay mifanohatra amin'ny ampianaran'ny soratra masina, amin'ny fanambaran'ny saina mandanjalanja sy amin'izay tsapantsika momba ny maha olombelona. Araka ny finoan'ny be sy ny maro, ireo voavitra any an-danitra dia mahafantatra izay rehetra miseho eto an-tany, ary indrindra ny momba ny fiainan'ireo sakaiza izay nilaozany. Nefa ahoana moa no ahasambatra ny maty raha mahafantatra ny zavatsarotra izay manjony velona izy, na raha manatry maso ny fahotana ataon'ny olo-tiany, na koa raha mahita azy ireo miaritra izao fahoriana rehetra izao tratry ny fahadisom-panantenana sy ny tebitebin-tsaina rehetra eo amin'ny fiainana? Fahasambarany lanitra manao ahoana no voatsapan'izy ireo izay mialoalo eny ambonin'ireo sakaizany eto ambonin'ny tany? Tena mampikio mitsotro izao ny finoana fa raha vantany vo miala ny fofonain'ny ratsy fanahy dia mankany amin'ilay lafo ny elo ny fanahiny. Toy inona ny fahararim-panahy tokony hiatra amin'ireo izay mahita ny sakaizany tsovonina lasa any am-pasana ka hiditra ao amin'ny fahoriana sy ny fahotana mandrakizay? Maro ny lasa-dala noho io eritreritra izay mampahory saina loatra io. Inona no lazain'ny soratra masina ny amin'ireny zavatra rehetra ireny? ambaran'i Davida fa tsy manana fahatserovana ny olona ao amin'ny fahafatesana. Miala ny fofonainy ka miverina ho amin'ny tany izy, ary amin'izay indrindra no ahafoana ny fikasany. Solomona ihany koa dia nanao fanambarana toy izany. Izao ny voalaza ao ampitoroteny toko fahasivy ny andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina ary ny fahafolo. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Na ny fitiavana, na ny fankahalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainantsy hita izay aleanao. Rehefa nalavaina 50 taona ny fiainan'i Ezekia ovalin'ny fivavahany, dia nanao teny fideranan'Andriamanitra ilay mpanjaka feno fangasitrahana noho ny famindram-po lehibe nasehon'Andriamanitra taminy. Lazainy eo amin'ity tononkalo ity ny anton'ny fifaliany, fa ny fiainatsy hita tsy mba mahasoatra anao, fa izay midina ny an-davaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao. Ny velona dia ny velona ihany no hideranao tahaka izao anio izao. Isaia toko fahavalo amby telopolo andinyny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Ny teolojia maro mpanaraka dia mampiseho ny olo-marina maty efa any an-danitra, tafiditra ao amin'ny fahasambarana ary midera ho mandrakizay an'Andriamanitra. Fa Ezekia kosa dia tsy nahita izany voninahitra izany ho azo antenaina eo amin'ny fahafatesana. Mifanaraka amin'ny teniny ny fanambarana nataon'ny mpanao salamo hoe, fa tsy misy fahatserovana anao any amin'ny fahafatesana, any amin'ny fiainatsy hita. Iza no hideranao? Ny maty tsy mba hideran'i Jehovah, na izay midina any amin'ny mangingina. Salamo fahaenina andinin'ny fahadimy, salamo fahadimy ambin'ny folo amin'nyzato ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'ny andro Pentekosta dia nilazo Petera ny amin'ny Davida patriarka fa efa maty izy sady nalevina ihany koa, ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra. Asan'ny Apôstoly toko faharoa andinin'ny fahasivy amby roapolo sy ny fahaefatra amby telopolo. Ny fijanonan'i Davida ao ampasana mandra-pahatonga ny fitsanganany amin'ny maty dia manam-pirofo fa tsy makany an-danitra ny olo-marina rehefa maty. Tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fitsanganana amin'ny maty ihany, ary noho ny tsanganan'i Kristy no ahazoan'i Davida mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra amin'ny farany. Hoy ihany koa ny Apôstoly Paoly, fa raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, ary very koa izay efa nodimandry ao amin'i Kristy. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Raha nandritra ny efatra arivo taona no efa nandeha mivantana ho any an-danitra ny tsara fanahy rehetra efa maty, dia ahoana no ahazoan'ny Paoly milaza fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty dia very koa izay efa nodimandry ao amin'i Kristy? Tsy tokony hisy ilana ny fitsanganana amin'ny maty izany. Hoy hitain-dalina martiora raha nilaza ny momba ny toetry ny maty izy: miaika mpahabe maso aho fa tsy resy lahatry ny hoe efa heniky ny voninahitra sahady misy an'i Kristy izy ireo, na izay misy an'ireo anjely voafidin'Andriamanitra. Tsy anisan'ny ino kokoa izany, fa raha izany dia hita fa zava-poana ny fitoriana ny fitsanganany tena amin'ny maty. Tsy azo lavina fa mitarika ho amin'ny fanaovana tsirambina traizatraiza ny fampianaran'ny baiboly momba ny fitsanganana amin'ny maty ny fanantenana fahasambarana mandrakizay amin'ny fotoana izay hahafatesana. Nomarian'i Adamy Clarka teolojianina io foronana io, ka hoy izy hoe nataon'ireo kristianina voalohany ho nisy lanjany kokoa noho ny ankehitriny ny fotomponoana momba ny fitsanganana amin'ny maty. Nahoana ary? Nanizingizina mandrakarivany amin'izany ireo apôstôly ary nampirisika ireo mpanaraka an'Andriamanitra azoto, ankato sy ho faly noho izany. Fa ireo mpandimby azy ankehitriny kosa dia mahalana vao miteniny amin'izany. Izay notorinin'ny apôstôly no ninoan'ireo kristianina voalohany. Izay torintsika no inoni ny mpiaino antsika. Tsy misy fampianarana ao amin'ny filazantsara izay antitra nyterina toy io, ary tsy misy fampianarana ao amin'ny rafim-pitoriana ankehitriny izay atao atsirambina toy io. Ny toy izany mandra-pahatonga ny fahamarinana be voninahitra momba ny fitsanganana amin'ny maty ho saika voasarokaizina tanteraka sy tsy azo nitazanin'ny kristianina amin'ny ankapobeny intsony. Arak'izany no nanaovan'ity mpanoratra ara-pivavahana lohandohany izao heviteny manarak'izao ao amin'ny tenin'ny Paoly voalaza ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Raha ny amin'ny fiononana tena ilayntsika ny fampianarana ny amin'ny tsy fahafatesana mahasambatra nanan'ny olomarina no isolotoerana ny fampianarana rehetra mampisalasala ny amin'ny fiavian'ny tompo fandroany. Tonga amintsika ny tompo amin'ny hahafatesantsika. Izany no andrasantsika sy antenaintsika. Efa tafiditra sahady eo amin'ny voninahitra ny maty. Tsy miandry ny trompetra izy vao andalo ny fitsarana azy sy ho raisina ho any amin'ny fahasambarany. Nefa rehefa andao ny mpianatr'i Jesosy a, dia tsy nilaza taminy izy fa vetivety dia ho any aminy ireo mpianatra ireo. Izao nolazainy hoe andeha namboatra fitoerana ho anareo aho izy, ary raha andeha namboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa sy ny fahasivy. Nolazain'ny Paoly tatio aoriana fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rao an'ny lanitra hitsenany tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Ary dia mbola ampiny ihany koa hoe ko dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Manahoana ny fahasamihafan'ireo teny fampiononana ireo sy ny an'ilay mpitandrina avy amin'ny antokom-pinoana izay mihevitra fa ho voavonjy ny olon-drehetra arak'izay efa noresahantsika tany aloha? Nampionona ny havana mantsakaiza misaona izy tamin'ny fanomezany toko fa nampanota toy inona aza ilay maty? Rehefa niala ny ainy teto dia noraisina ho eo amin'ny anjely izy. I Paoly kosa manondro ny fiverenan'ny tompo amin'ny ho avy amin'ny rahalahiny rehefa ho tapaka ny fatoran'ny fasana ka hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay izay maty ao amin'i Kristy. Alohan'ny hidiran'ny olona anankiray ao amin'ny fonenany sambatra dia tsy maintsy fotopotorana aloha ny aminy, ary tsy maintsy andalo eo anatrehan'Andriamanitra ny toetrany sy ny asany. Ny olona rehetra dia tsy maintsy ho tsaraina arak'izay voasoratra ao amin'ny boky ary ho valiana araka ny asany avy. Tsy amin'ny andro hahafatesany akory io fitsarana io. Mario tsara ny tenin'ny Paoly manao hoe satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampiny ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo andinyny faraiky amby telopolo. Lazain'ny apôstôly mazava tsara eto izany fa misy fotoana manokana amin'ny ho avy voatendry hitsarana n'izao tontolo izao. Milazany amin'io fotoana io ihany koa i Joda ary ny anjely izay tsy nitanany fanapahany fa nandao ny fonenany dia voaazony amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Lazaina indray ny tenin'ny Enoka hoe indro tonga Jehovah mba amin'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra. Joda toko fahenina andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. I Jaona dia manambara fa nahita ny maty na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao amin'ny boky. Apokalipsy toko faharoapolo andinyny faharoambin'ny folo. Fa raha efa miririny amin'ny fahasambarany lanitra ny maty na miolanolana ao amin'ny lelafo ny elo, inona indray izany no ilana ny fitsarana? Tsy maizina ary tsy mifanohatra tsy akory ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika ireo zava-dehibe ireo. Mety ho azon'ny olona tsotra ireo. Fa inona kosa no fahendrena na fahamarinana mety ho hitan'ny olona mazava saina sy tsopo ao amin'ny fampianarana izay maro-panaraka? Moa ve rehefa voaadiady eo ampitsarana ny amin'ny tsara fanahy ka andray fiarabana azy manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao? Kanefa efa nitoetra teo anatrehana izy, angamba nandritry ny taona maro ela? Ary ny ratsy fanandray kosa dia moa ve antsoina avy any amin'ny toerana fampijaliana azy mba handray didim-pitsarana avy amin'ilay mpitsara ny tany rehetra hoe miala amiko ianareo izay voahozina ho amin'ny afo maharitra mandrakizay? Matio toko fahadimy amby roapolo andiny faharaiky amby roapolo sy ny faharaiky amby efapolo. Izany fotokevitra izany dia fanimba zimbana sasa loatra, fanambaniana mahamenatra ny fahendrena sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny lahakevitra momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia anisan'ireo fampianaran-diso izay nindra amin'ny Roma tamin'ny fanompotsampy ka nampidiriny tamin'ny fivavahana kristianina. Nosokajiny Martin Luther izy io ho anisan'ireo angano mahatsiravina izay anisan'ny antotapakon'ny Roma. Raha namakafakany amin'ny teniny Solomona ao ampitoriteny ity mpanavao fivavahana izay milaza fa ny maty tsy mahalala na inona na inona dia hoy izy. Andininy anankiray koa io izay milaza fa tsy manana fahatserovana na inona na inona ny maty. Tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any hoy izy. Noheverin'ny Solomona izany fa matory ny maty ka tsy mahatsapa na inona na inona mihitsy, satria mandreo ny maty. Tsy manisa na andro izy na taona, nefa rehefa hifo izy dia ho tsapany fa zara raha natory iray minitra monja. Tsy misy ahitana teny mihitsy ao amin'ny soratra masina milaza fa amin'ny fahafatesana no andraisan'ny tsara fanahy ny valisoany na ny ratsy fanahy ny famaizana izay hiatra aminy. tsy namela fanomezatoky toy izany ny patriarika sy ny mpaminany. Tsy nanao teny indray mbavakoriny amin'izany Kristy sy ny apôstôliny. Ny Baiboly dia mampianatra mazava tsara fa tsy mandeha vetrany any an-danitra ny maty. Aseho ao fa matory izy ireo mandra-pahatonga ny fitsanganana amin'ny maty. Azontsika vakina ny Tesalônianina voalohany toko fahefatra andininy fahefatra ambin'ny folo. Jôba toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Amin'ny andro izay mampivahany kofehy volafotsy ary mahavaky ny lovia volamena no mahalevona ny fisainan'ny olona. Mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina. Mangina tsy miteny ireo izay mandeha midina any am-pasana. Tsy misy na inona intsony fantany ny amin'izay atao etỳ ambany masoandro hoy Jôba ao amin'ny Jôba toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharaika amby roapolo. Fitsaharana feno fahasambarana ho an'ny marina efa sasatra izany. Na fohy na lava ny fotoana dia indray mpimasomonjy izany ho azy. Matory izy ary ho foazin'ny trompetra an'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrakizay be voninahitra izy. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy holo intsony. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loh ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana noresena ka levona. Koritianina voalohany toko fahadimy ambifolo andinin'ny faharoa ambidimapolo hatramin'ny fahaefatra ambidimapolo. Rehefa antsoina hifo avy amin'ny toromaso ny lalina izy ireo dia miverina eo amin'izay nijanona ny eritreriny. Ny zavatra farany tsapany dia ny fanaintainana noho ny fahafatesana. Rehefa hitsangana avy eo ampasana ny tsara fanahy, ny eritreri ny feno fifaliana voalohany indrindra dia anakoako amin'ilay antso-pandresena manao hoe: ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao? Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahadimy ambidimapolo.